halkani waa washington laanta af soomaaligaeeda cadda v o a si toosa idinkaga baaqaysa mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba boggeena v o a somali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. waa sabti 16-ka bisha Abril sanadka 2024. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan danduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid a maraykanka uga digay iiraan in xaaladda meel sare ay gaarsiiso, iyo iiraan oo sheegaysa inay qaadayso tallaabooyin ay kaga argoosanayso israa'iil kadib weerarkii lagu qaaday qunsuliyaddeeda Suuriya. waxa kale oo aad maqli doontaan gaashaanla sare xasan gaamuur oo da'diisu ay tahay 94 jir, kana mid ahaa aasaasayaashii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka warramaya taariikhda ciidanka.
ciidanka xoogga dalka waxaa ahay 3 qaybood ahay saraakiisha aasaastay. qayb waxay ahaayeen odayaasha horumarsaaliyaasha la dhihi jiray, qaybna waxay ahaayeen 3 nimo boliiska ka timid, qaybna waxay 13 kaga nimiditaariya oon ku soo qaadanay militariga wax ugu soo bararay.
ibraahim, sida dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyada iyo heesahana waad maqli doontaan. intaasoo dhanse waxaa ka soo horreyn doona warkii. ugu yaraana 9 qof oo ay ku jiraan caruura ayaa dhintay kadib markii goor dambe oo maanta la duqeeyey magaalo ruushka u haysto oo ku taala dhanka koonfureed ee Ukraine. sarkaal maxalli ah oo Kremlinka ayaa weerarkaas ku eedeeyey Ukraine. dhanka kale, Ukraine ayaa waxay sheegtay in ugu yaraan 3 qof ay ugu dhinteen meelo kala duwan weerarada ruushka. madaxa gobolka ee Kremlinka uu geeyey magaciisa la yidhaahdo Yevhen Beletskaya ayaa waxa uu sheegay in gurmadka degdega ee ruushka maanta oo sabti ay ka shaqaynayeen halka burburku uu ka dhacay, waxaana la sheegay in ay rajaynayeen inay badbaadiyaan dadka rayidka ee ku hoos jira burburka guryahooda Tokmak ah oo ah qayb ka mid a koonfurta Ukraine oo ruushku si sharci darro ah uu ku qabsaday, sida uu sheegay madaxa gobolka Kremlinka Belseki. maamulka dowladda hoose ee Tokmak ayaa waxaa uu ku sheegay Telegram in la duqeeyey dhismo 3 dabaq xalayto. waxa uu sheegay Blitiski in 5 qof nolol looga soo saaray burburka hoostiisa, guud ahaan 13 kalena la dhigay cusbitaal. Ukraine kama aysan hadlin eedayntaasi. meelo kale oo ka tirsan Ukraine ayaa la sheegayaa in dad ay ku dhinteen duqeynta ruushka, waxaana la sheegay in dhimashadaasi ay ka dhacday jiidda hore ee Doneski ee bariga, sida laga soo xigtay gudoomiyaha deegaanka oo la yidhaahdo Vladimir Filishinki. ciidamada Israa'iil ayaa jimcihii waqooyiga iyo bartamaha Amerika Qasa kula dagaalamay maleeshiyo Falastiiniyiina sida Khaled Mashaal oo isagu ah sarkaal sare oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa Xamaas ee Qasa uu sheegay in dagaalka 6 bilood ah ee Israa'iil ay la gashay Xamaas dhaqsi ay u jebin doonaan cadowga. inta badan ciidamada Israa'iil ayaa waxaa laga saaray dhulka Falastiiniyiinta si ay markaas ugu diyaar garoobaan weerar ay ku qaadaan magaalada Rafax ee xigta dhanka koonfureed, halkaas oo in ka badan 1 milyan oo Falastiiniyiina ay gabaad ay ka dhiganayaan balse dagaalo ay ka socdaan meel kala duwan. rag hubaysan ayaa toogasho ku dilay 9 nin kadib markii ay ka afduubteen bas gobolka dhibaatadu ka jirto ee koonfur galbeed ee Pakistan ee xuduudda la leh waddanka Afghanistan iyo Iran, sida ay sheegeen saraakiil maanta oo sabtiya. ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi habeenkii Jimcaha dhacay kana dhacay gobolka Baluujistan ee koonfur galbeed ee Pakistan. kooxaha gooni ugoosadka ah ee iyagu ka soo jeeda qowmiyadda la yidhaahdo Bluuj ee gobolka qaniga ku ah macdanta ayaa muddo 10 sano ahiba dagaal kula jiray dowladda, iyagoo sheegay in ay dowladdu u diidan tahay qaybtooda khayraadka gobolka. Dhowr nin oo hubaysan ayaa joojiyey baskaasi oo ku socday Iiraan degmada la yidhaahdo Noshki, iyaga oo ka watay 9 nin. Kadibna waxaa la sheegay in ay ogaadeen in ay ka tirsan yihiin gobolka bare ee Punjaab, ayuu yiri sarkaal booliiska ah oo lagu magacaabo Cabdalla Mangal. Dadka dhammaantood ayaa u safrayay Taftan, sida uu sheegay sarkaalka. Dhibanayaasha ayaa meydkooda waxaa laga helay Buundo hoosteed, sida uu sheegay guddoomiye ku-xigeenka degmada Xabiibullah Masakhiil. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. 64 sanado ayaa jimcihii shalay ku buuxsantay markii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Ciidanka militariga Soomaaliya ayaa waxaa 12 bishii Abriil sanadkii 1960 lagu aasaasay 22 sarkaal oo ay ku jireen 2 madaxweyne oo markii dambeeta Soomaaliya soo maamulay. 22-kaasi sarkaal ee lahaa aasaaska ciidanka xoogga dalka waxaa hadda ka nool 2 sarkaal oo mid ka mid u yahay gaashaanla sare Xasan Maxamuud Sibriye Gaamuur. Gaashaanla sare Xasan Gaamuur oo da'diisu ay tahay 94 jir ayaa hadda wuxuu ku nool yahay gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Wariyaha V O A Nuur Xasan Nuur ayaa wareystay, waxaana ugu horreyn uu ka hadlayaa sida loo aasaasay ciidanka.
Ciidanka xoogga dalka waxaan ahayn 3 qaybood ah, saraakiisha aasaastay. Qayb waxay ahaayeen odayaasha horumarsaanayaasha la dhihi jiray, qaybna waxay ahaayeen 3 nimood buliisha ka timid, qaybna waxay 13 ka nimid Italiya. Waan kusoo qaadanay militari wax ugu soo bararay. Marka taariikhiyi haddaan kaaga sheekay mid hore, annaga waxaana ku diray xagga Oktoobar militariyaan loo ku diray annaga 14 mugaan soo noqonay. Ciidankii maasha joogay oo militari ahaana loogu diray waa la baabiyey, waxa miisaaniya looma hayo, waxay dhameen waxa laga dhigay buliis. Haddana soo sar biisa ku qaadanaya xamar. Kadibna waxaanu hawlay buliis gaan dalanay shaqadeed. Lixdankii mugan la doonaa la qaadana oo la qaatayba ayaa rabay in xoog la saacidan maasha militari. Waxaan markaa ahaan jiray militari ku soo qaaday tabarka ee 3 nimood buliis ka timid, ee 5 nimood ahaa jirtay odayaasha marsaaliyaha Soomaaliyeed. Kuwii labadkaas aan marka nala keenaa iyo asaasa
waa garta
kun waxaan qornay wax kulan kunaas waxaan qornay ma qofa ma aqoon bandi tanga kuduud aan qornay geedimay jira meeshan hadda xalad la yiraahdo kan xalad jiro butay kan butay garin
xaladaad geysteen kun askari oo tababar
halkaas aan tababar kaga bilaawnay
waaye marka inta aadan u gudbin tababarkii ugu horeeyay ee aad xalana ku bilowdeen waxaad hadda ii sheegtay in aad aas-aaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya aad ku bilowdeen idinkoo ah 12 sarkaal oo aad adigu ka mid ahayd. Marka yaa kaloo ku jiray saraakiishii baarita aas-aaska lahaa?
Saraakiishii waxaa ugu horreeyay ninka la yidhaahdo Dawud Cabdulla Xirsiyo, Iriiskii ahaa jireen, iyo Maxamed Siyaad oo ku-xigeenkiisa koowaad ahaa, iyo Maxamed Cabdisa Guuleedaas nooca ku-xigeenka labaad, iyo koox kaloo adigana 5 nimahayd oo ayagana qoladan kale ahayd xaajistayaasha hore marshaales ayaa jiro ayagana markaa tala siiyey darajo sarkaale ayagana ka shaqa gooni gooni u kala joogeen, iyo 13 oo dhalinyaroayn ka timid saari
waaye. Marka 13-ka talyaaniga kusoo tababartay oo aad adigu ka mid ahayd yaa kaloo ku jiray oo markii dambe door weyn ka ciyaaray ciidanka iyo maaragtay maamulkii dowladdii militariga?
Waxaa ku jiray ninka Cabdullaahi Yuusuf, Salaad Gabeyre Kediye, Maxamed Cali Faarax Cayji, iyo adugu ku ahay 3 maars u soo qoray saraashiisa ka mid ah aniga iyo kuwaasaan ahayn kooxoday oo kuwa kale waa jiraan adigu Abuukar Cabdimudeen andan jira Abuukar Xasan Weeliye adugu wax kalaa jirta oo isku mid ma ahayn qolada ama xafiisyada ka shaqaynaysay ama tababarka qaadaysaas kuwan faruudka ayaanu kala qaybsanayn. Aniga waxaan qaabsanay xafiiska ciidanka meeshaas ka talo qoro laga dalacsiiyo laga jarada looga dhiyo laga badalo intaasaanu mas-uul ka ahaa.
waaye marka waxaa xustay rag magac kuu lahaa soomaali madaxweynihii horaa ka mid ahaa dabcan maxamed siyaad barre.
Ha, asaga boliis ahaan baa loogu soo tababaray ayagoo lix ah, lix nimay ahayn oogu soo tababaray reer faransa boliis ahaan, gabaj cabdulxirsi, maxamed abdir muuse iyo maxamed xuseen kulkuni abrax, maxamed ibraahim liiqliiqato iyo nin maxamed ciise jaamac oo muuse sacad, lix nima meeshaas boliis ahaa jirta.
Waa garta shalay oo ku baagnayd 12 bisha Abriil ciidankii aad adigu aasaaskeeda wax ka bilowday 4-6 sano ka hor waxay u dabaaldegeen sanad guuradii 4-6aad. Marka 4-6 sano kadib gaashaan la sare Xasan Gaamuur wuxuu Ilaahay ku gaarsiiyey munaasabadan, maxay kaaga dhigantaa marka? Marka gaashaan la sare Xasan Gaamuur, goorma ayaad dhulkii hooyo waddanka ka soo baxday?
Adigu calaa kulli xaal horta marka horeysa xukunka markii uu la wareegay maxamed siyaas oo ah ninaa sagay jirna Dawud aa dhinta horta marka horeysa kadibasaa miliseer la wareegay ma ka noqday tariic cidankaasaa noqday maxamed siyaas markuu tariica noqday markii intuusan xataa xukunka intaa lala wareegay cabdisaac cali bin abdisaadka oo ahaa madaxweynaha ayaa arrintii waxay ku dhacday ma arsa dowlad habaysnayn ayaa waxaa noo soo jeeday maxamed siyaas xukunka la wareegay oo aan ka qaadna kuwaan miliseer meeshaa ma jirtaa dowlad sid baa madaxa ku dhacday mataqaanaa inaan aadastay sidaaabagarwayno waana qaashaa naga wata salaad gabeeri cabdulla faadimnin jiri maxaa sansan saddexdaas bootgurukaani kala ku diidna wani waxa uraanaya cabdullahi yuusuf iyo caydiid iyo ninka loosli jir maxamed nuur axbaalbaarqoldhij marila markii marka brogramki aan sidaabgaran waynay ayaana siyabdara cabdirsiya la jiri suufi carisma jiri dad fiicana meeshan habaysanna ma jirin baarlamaan fiicani dad habaysana maarta dowlada habaysan ma jirin inta adiga waxaysa dabuuqnaayan qoladii uu naga watay iyo kuwa kaloo maalo kasoo aruursaday xukunkii la wareegeen annaga ma oo nalka saaray midisaniga marka gruubkayna kasoo horjeeday waana la kala badalay marka hore marka waa cabdullaahi iyo nin caydiid hore laga xiray xabsiga laga geyy maalin inta loo diray jiideen anugu masan jiidino waxaa laga dhigay maxaa gubernatore Bari Boosaas maba jiidino meesha iska aaday adiga kaga ma sheekar waa dheer taariikhdee marka insaanan rabi kaagasoo habaasa kaagasoo koobahay
haye
laakiin haddaas ma jiga sheekay kulli atabdin waxtaa faraqlada iisheeg shaxagaagana sheegayna waxaan soo marno dhan
waaye haye laakiin waddankii goorma ka soo baxday oo aad maraykanku
soo guurtay waxaan ka soo baxay adigu waa waqtiga intaanan meesha ka shaqaynay horta kabacdi markii waxaan kasoo baxay waddanka 89 ee xanee adigu 89 maca 89 hadda waxba maala 89 xoogaa ahayd markaa soo baxay waxaan usoo baxay baaris caafimaad adigu markaasa inta caafimaad baaris ku jiray ayaa 90 baa lasu waddanka lasu dhaawacay jabhada la asaasay wixii adigu markaasa ka bacdi waddanka waa burburay markuu buburay kadibna kuma noqon aniga halkaana ka joogay abirsan yahay degan caajab.
Marka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee dhallinyarada ah ee saraakiisha leh ee saraakiil xigeenka leh ee taliyaasha sare leh maxaa maaragta talo ah oo aad u haysaa maadaama aad tahay
hambalyaaswaa ilaahay ku guureeyo marka adu waa kulaa waaa gaarsiinaysaa kaliya hambalyadaas iyo inaad tiraad maarata ninkaas waxuu ahaa kamid ahaa saasiyaasi xoogga dalka.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa gaashaanle sare Xasan Gaamuur oo 94 jir oo ku noolaa gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Waxaana u warramayay Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari. Mareyka ayaa mar kaleeto ku celiyey inay garab taagan yihiin Israa'iil, isla markaasina ay diyaar u yihiin inay ka caawiyaan dhinaca difaaca, iyagoo uga digay Iran in xaaladda meel sare ay gaarsiiso. Arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli Iran ay sheegayso inay qaadayso tallaabooyin ay kaga aargoosanayso Israa'iil kadib weerarkii lagu qaaday qunsuliyadeeda Siriya. Haddaba warbixin VOA-da arrintaas ay ka qortay waxaa soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
madaxweynaha dalka Maraykanka Jo Biden ayaa jimcihii digniin kooban u jeediyey Iiraan xilli ay Iiraan isu diyaarinayso in ay ka aargudato weerarkii dhinaca cirka ahaa ee ay Israa'iil ku qaaday dhismaha safaaraddeeda ku taalla caasimadda dalka Siriya ee Dimashq. Biden oo fariin u direeyey Iiraan ayaa ku yidhi sidaas ha yeelina, wuxuuna sheegay in ay u heelan yihiin difaaca Israa'iil. isagoo ka jawaabayay su'aalo ay weydiiyeen wariyaashu ayuu Biden ku daray, waanu sii wadaynaa taageerada Israa'iil, Iiraanna ma guulaysan doonto. Hadalka madaxweyne Biden ayaa ku soo beegmaya iyada oo maalmihii ugu dambeeyey ay saraakiisha sarsare ee wasaaradda difaaca ee Maraykanka iyo diblomaasiyiinteeduba ay ku soo celcelinayeen in ay u heelan yihiin in ay garab istaagaan Israa'iil, isla markaana uu Maraykanku qaaday tallaabooyin uu kaga hortegayo in xiisadda dagaalku ay ku faafto gobolka Bariga Dhexe ama uu noqdo dagaal meelo badan gaadha. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda difaaca ee Maraykanka oo ka gaabsaday magiciisa in la sheego ayaa u sheegay V O A jimcihii in ay gobolka geynayaan agab dagaal oo dheeri ah si loo xoojiyo awoodda baqagelinta iyo kor u qaadidda ilaalinta ciidamada Maraykanka. Inkasta oo Maraykanku uga digayo Iiraan in ay ku kacdo falal aargoosi ah, ayaa haddana qaar ka mid a ururada gacansaarka la leh Iiraan waxay qaadeen tallaabooyin cusub. Ururka Xisbullah ee fadhigiisu yahay dalka Lubnaan ayaa jimcihii 10 gantaal ku tuuray gudaha Israa'iil, waxaana Israa'iil ay sheegaysaa in ay ogaatay ilaa 40 gantaal oo laga soo tuuray dhinaca Lubnaan, kuwaas oo qaar ka mida uu ka hortegay qalabkooda difaacu. Israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in ay ka hortagtay ilaa 2 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn oo lagu soo xidhay waxyaabaha qarxa. Ilaa hadda ma cadda in weerarada ay qaadeen kooxda Xisbullah in ay qayb ka tahay tallaabooyinka aargudashada ah ee ay qorsheynayso Iiraan. Kadib markii ay Israa'iil weerartay xafiisyadeeda diblomaasiyadeed ee ku yaalla Siriya, Israa'iil ayaa halkaas ku dishay ilaa 3 sarkaal oo sarsare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan, kuwaas oo ku jiro sarkaalka hogaamiya ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Qudus. Hogaamiyaha ugu sarreeya Iiraan, Ayatollah Cali Khamenei, ayaa Arbacadii uga digay Israa'iil in ay mudan tahay in tallaabo laga qaado lana ciqaabi doono kadib weerarkii ay qaadeen bishan Abriil 1-deedii. Mid ka mid a la taliyaashiisa gaarka ah ayaa sheegay in safaaradaha Israa'iil ay yihiin bartilmaameed. Diblomaasiyiinta sarsare ee Maraykanka oo hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda Antony Blinken ayaa xidhiidho la sameeyey dhiggooda Turkiga, Shiinaha iyo Sacuudiga, iyaga oo ku boorinayay in ay u caddeeyaan Iiraan in xiisadda oo meel sare la gaadhsiiya in aanay cidna dan ugu jirin. hase ahaatee, waxaa dooda Maraykanka saameyn ku yeeshay taageerada xaddhaafka ah ee uu u fidinayo Israa'iil.
warbixintaas ay qortay V O A waxaa soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, waxaana soo jeedinayaa Cabdiqaadir Maxamed Busal.
aan ku bilownay golaha nabadda iyo amniga ee midowda Afrika ayaa toddobaadkan soo dhaweeyay codsi ay u gudbisay dowladda Soomaaliya oo ahaa in midowda Afrika uu hoggaamiyo ciidamo caalami ah oo shaqada kala wareegi doona howlgalka xilligan ee ATMIS marka la soo gabagabeeyo bisha December ee sanadkan. howlgalkan la soo jeediyo oo ay ku jiri doonaan ciidamo caalami ah ayaa bilaabmaya 1 bisha Janaayo ee sanadka 2025-ka, waxaanay dalka ka sii howlgali doonaan muddo 1 sano ah sida ay horey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya V O A ugu sheegeen. golaha nabadda iyo amniga midowda Afrika ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay inay kulamo yeesheen 26-kii Maarj iyo 3-da bishan Abriil, kuwaasoo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay xogbixin ka siisay qorshaha nabad ilaalinta kadib marka uu dhammaado howlgalka ATMIS ee midowda Afrika ee xilligan ka shaqeynayay Soomaaliya. qorshahan ayaa horey loogu ogolaaday qaraar uu ansixiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay. golaha ayaa sheegay inay muhiim tahay in la ilaashado guulihii la gaaray iyo ololaha hadda socda ee ka dhanka ah Al-Shabaab, waxayna sheegeen inay mar kale ku celinayaan sii wadidda taageerada ay siinayaan dowladda federaalka ee dhisidda awoodda ciidanka Soomaaliya sidii ay u dadajin lahaayeen qorista ciidamo ku filan iyo isku dhafkooda si loo xaqiijiyo la wareegista mas-uuliyadda marka ay si buuxda uga baxaan ciidamada ATMIS. haddaba howlgalkan wuxuu kaga duwan yahay kuwii hore, wuxuuse noqon doonaa waajibaadka shaqo ee ciidamada caalamiga ah, ayaan weydiiyey Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga ee gobolka.
Tira ahaan marka la fiiriyo, horta way ka yar yihiin tiradii horeeto oo African Union ama ATMIS ha noqoto oo ilaa 20,000 ahayd. Ciidamadan marka waxay noqonayaan ciidamo oo garab sii doona ciidamada federaalka Soomaaliya, dhanka tababarka ha noqoto ama SSR-ka isku dhafka ciidamadoo kaleta in laga shaqeeyo, tababar ay siiyaan xarumaha dowladda oo u muhiimkaana in ay sii waardiyeeyaan, ayar ayarna si ismoodi ah inta dowladda Soomaaliya iskaga filnaanaysa inay amniga dalka iyo xasiloonidiisa la wareegtana inay ka sii caawiyaan, hal mar aysan dhicin dowladdii Soomaaliya oon u diyaarsanayn inay la wareegaan xarumihii si hadaynta u sheegnaba, khatarahaasna laga baqaya al-shabaab weli in ay degdeg u baxaan. Marka waxaa la rabaa si ismoodi ah oo stoolo isku xiran howlgalku inuu u baxo. Marka awood ahaan iyo tira ahaan way ka yar yihiin, howlgalkoodana wuxuu noqonayaa caawinaad iyadoo la dhisayo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya inay gacan ka siiyaan dhanka tababarka ha noqoto, dhanka istaraatiijiyadda ha noqoto, iyo meelaha figureska ugu muhiimsan dowladda inay sii ilaaliyaan. Howlgalkoodu saas uu sii noqon doonaa.
Ciidamada ADMIS ee hadda ka howlgala Soomaaliya ayaa waxay ka kala socdaan dalalka Kenya, Jabuuti, Ethoobiya, Uganda iyo Burundi. Kadib soo dhoweynta codsiga Soomaaliya, Midowga Afrika ayaa ku celiyey walaaca uu ka qabo maalgelinta ADMIS. Haddaba maxay tahay tallaabada xigta iyo waxaa xilligan Soomaaliya ay ugu soo beegtay codsiga, ayaa weydiiyey Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ee gobolka.
talaabada tan xigta ee mar hadda African Union ka codsigooda ay aqbaleen Soomaaliya, talaabada xigta waa dhaqaale raadin iyo ciidihii wadamada ay ka imanayaan ciidamada iyo sida ay u iman doonaan. Marka kabacdi ogolaanshahan hadda koowaad, talaabada xigta kabacdi baa la ogaan karaa wixii tafaasiila iyo wixii ka iman kara.
Waa gartay Cabdinuur, sidaan la soconno dowladda Soomaaliya sanadkii hore waxay sheegtay inay u diyaar garoobeen in amnigeeda ay kala wareegto AMISOM. Marka maxaa keena ayaad isleedahay codsigan oo hadda ciidamo caalami ah ay ku doonayso inay u dirsato Midowga Afrika, oo weliba Midowga Afrika ay ka codsatay inay hogaamiyaan?
Soomaaliya waddanku waddan weyn waaye, maadaama waddanku weyn yahay, dib xoreynta iyo la dagaalanka shabaabna baryahan dambe socdeen, dhulka baaxadiisa iyo magaalooyinka la xoreeyo oo lagula dagaalamo shabaab, sii hayntooda iyo in la ilaaliyo ama amnigeeda la sugo, waxoogaa teen bay qaadanaysaa ciidamada Soomaaliya, maadaama ay dagaaladan aysan sahlanayn fududayn. Marka sidaa darteed waxay noqonaysaa, baan u malaynayaa in ciidamada Soomaaliya sabood ahaan oo baritunkaar wixii la dhihi jiray sidii ay u baritunkaari lahaayeen in la helo ciidamadaas.
Howlgalka ciidamada caalamiga ah ayaa noqon doona kii saddexaad ee Soomaaliya laga hirgeliyo tan iyo 2007-dii, markaasuu soo bilowday ololaha AMISOM oo markii dambe loo bixiyey ADMIS. Haddaba muxuu Soomaaliya uga dhigan yahay howlgalkan saddexaad? Waa kan mar kale Axmed Kaboole.
Waxay ka dhigan tahay in dowladda federaalka Soomaaliya weli ay u baahan tahay caawinaad, ay uga baahan tahay Midowga Afrika inta ay kala wareegayaan xasiloonida dalka iyo amniga guud ahaan, iyo xarumaha AMISOM ay ka baxayso, dowladdu isku filnaanayso in ay caawinaad u baahan yihiin, oo welina ay jirto runtii khatar ka imaanaysa dhanka Al-Shabaab. Waa sax oo baahidii jirtay 10 sano oo lasoo dhaafay maanta ma jirto, laakiin waxaa muuqanaysa weli inaysa dowladda Soomaaliya aysan ku filnayn inay xarumihii AMISOM ay ka baxday iyo ATMIS mishinkaas ay ka baxeen in aysan si guud ula wareegi karinin, welina ay u baahan yihiin transition kunusta ayar ayara oo u baxo inta ciidamada militariga Soomaaliya guud ahaan ay dalka kala wareegayaan. Marka baahi inay jirtay ka dhigan tahay weli Midowga Afrikana qiimeyntooda waxay ku salaynayaan waxay tahay in aysan dadaaladii la gaaray iyo xarumihii Al-Shabaab laga qabsaday iyo dowladnimadii inaan dib loo noqonin oo howlgalkii 2017 isku socday oo uusan khasaarin. Jaasway marka waxaa loo rabaa in ay helaan weli kaalma dowladdu u baahan tahay. Waxay dareemaysaa khatar inay Al-Shabaab dhankeeda ka imaanayso. Marka tanu waxay waa dhigan tahay waxay tahay in ay weli ka hortegi karaan khataraha Al-Shabaab iyo inay dalkan dib ugu soo noqdaan dadaaladii horeetana aysan dhicisoobin. marka shaqadii hore ay wadeen ay sii wadayaan, laakiin hadda waxaad moodaa in awoodda la siinayo moor kumaandarka ama militariga Soomaaliya in awoodda ay leeyihiin iyo howlgallada ay leeyihiin kuwaanun ay yihiin mustaacidaad ay ku garab istaagayaan tababarkooda iyo istaraatiijiyadooda iyo kala wareegooda in ay yihiin waqtigii lagu talagalay dareemaan in ciidamada amniga Soomaaliya ay la wareegi karaan khatar Al-Shabaabna aysan jirinna in dalka markaas ay iskaga baxaan.
Soomaaliya oo tan iyo 2022-kii ololo xoogan oo ay kula dagaalamayso kooxda Al-Shabaab ka waday deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle, halkaasoo horumar ay ka samaysay ayaa rajaynaysa inay howlgalkeeda ku sii baahiso gobollo kale. Dhegeystayaal, xubinteennii dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Abdulqaadir Samakaabo oo soo jeedinayay dhegeystayaal xubintaasi dhacdooyinka. Haatana waa waqtiga aad nooga barteen barnaamijkii heesaha lahaa ee kusoo dhawaada. Barnaamijkii heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha Nuuru intaan dhabaalada u gelin goormay kugu dambaysay heesihii hore ee qaraamiga ahaa, balaan dhegeystayaashana u soo qabto hees ka mid ah heesahaasi. Waa heesta Laac, codkii Allah u naxariistay Khadiija Cabdulaahi Dalays.
And home.
waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay waayowaayo soo xasuusteen markii ay dhegeysteen heestaasi qaraamiga ahayd. dhambaalka ugu horreeya daandureeya waxa uu naga soo gaaray cabdirasaaq cabdulaahi barrow iyo deeqe cabdulaahi barrow, cabdikariim cabdulaahi barrow, nasre cabdulaahi barrow iyo ustaad cabdinaasir cabdulaahi barrow iyo sharmaarke maxamed ismaaciil, islow cabdinaasir, islow cabdinaasir, islow geysay iyo hooyo farxiyo iyo dhammaan caruurteeda oo idil. waxaan ay halkan hambalyo uga dirayaan maxamed macalin xuseen iyo xaaskiisa marwo dhayman cabdulaahi barrow oo uu wiil ugu dhashay magaalada Buuleburti. waxaanu leenahay wiilkaasi allaha ka dhigo kii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca, aamiin. dhinacii heesaha haddii aan aadno, waxaan idiin soo qabannaya codadka macaan Salaad Maxamed Shardi iyo Xaliime Cabdi Afuy.
Ahdi male haweno Thank you.
dabaalkan wuxuu noogu yimid jaamaca muxamed xirsi iyo gooni maxamed muuse iyo xasan xuseen xasan iyo nimcaan jaamaca muxamed shirwa cabdisamed iyo xaawo aadan kulmiyo falastiin khaliif yuusuf iyo abuukar maxamed cabdulaahi cadnaan maxamed axmed siciid bashiir farnuug iyo cabdixaafid cawil ismaaciil mawliid xaaji cabdi iyo cabdinuur sheekh maxamed isxaaq iyo aadan cabdi salamin iyo sacad maxamed daahir liid qaasim warsame iyo xamde muuse saalax ayaanle maxamed muxamed kamas faarax barre waxa ay jecel yihiin inay taaniyad halkan ka gaarsiiyaan cabdirasaaq biriye jaamac faragaab iyo yurub farxaan cilmi diif oo meerkoodu uu ka dhacay degmada galaadi ee gobolka doolo dowlad deegaanka soomaalida waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggina waxaan leenahay meerkaasi ha idin horsado guur kheyr qaba oo aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo waxay leeyihiin soo barbaar heesta kale aan idin soo qabanayo waa weel caashaq codkii seenab cege
haatanna waxaa noo baaqay dadka kale ah jaamac maxamed xirsi iyo gooni maxamed muuse xasan xuseen xasan iyo nimcaan jaamac maxamed sharwa cabdisamed iyo baxsan barkhad xaawo aadan kulmiye iyo falastiin khaliif yuusuf abuukar maxamed cabdulaahi cadnaan maxamed axmed iyo saciid bashiir farnuug dhammaan asxaabtaasi oo isku duuban waxay u hambalyaynayaan injineer cabdirasaaq biiriye jaamac faragaab iyo marwadiisa yurub farxaan cilmi dhiif oo meherkooda uu ka dhacay deegaanka ilaan janno oo ka tirsan degmada galaadi ee gobolka doolo ee dhulka soomaalida ee ethiopia ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waara ubad khayr qabana allah idinkala siiyo aamiin dhankii heesaha haddii aan ku nasanno waxaan idin haynaa hees banaadiri ah waxaa ku luuqaynaya fanaaniinta axmed naaji sacad iyo caasha cabdu maleeka
Hadani
dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray sacadiyo maxamed bulbul iyo abshir aadan dheri iyo xakiimo aadan dheri iyo cabdulaahi aadan dheri, cabdi xasan bishaar iyo xabiibo xasan bishaar iyo cabdi qaadir maxamed iyo sacadiyo maxamed bulbul iyo cabdi maxamed cali cabdicasiisa maxamuud cabaas dhammaan asxaabta, waxaana ay joogaana dalka gudihiisa iyo dibadda. waxaana ay jecel yihiin inay halkan taaneed ka gaarsiiyaan iisha aadan cabdulaahi dheri iyo sheekh cabdifataax xasan bashiir oo gabar ay ugu dhalatay bay yidhaahdeen xerada qaxootiga ee dhagaxley. waxaa gabadhaas loo bixiyey bay yidhaahdeen mustaqiim. waxaa leenahay mustaqiim soo weynaa u noqotay waalidka dadkeeda dalkeedaba waxtarta.
ambalyadani waxay naga soo gaartay dadka kale ah axmed maxamed diiriye iyo dhammaan reer maxamed diiriye oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka ah baa la yidhi. waxaana ay hambalyo farxad leh ay halkani uga marinayaan yaasiin jaamac maxamed iyo salma cabdi aadan oo wiil ugu dhashay magaalada burco isbitaalka doctor muuse. waxaan leenahay wiilkaasi allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca, aamiin.
waxaa dhabaal uu naga soo gaaray hodan cali biikolo iyo xaawo cali biikolo iyo muxudiin cali biikolo iyo axmed cali biikolo iyo cabdicasiisa maxamuud cabaas iyo suleymaan sheekh xasan iyo falastiin khaliif yuusuf, waxaana dhammaantood ay tahniyad gaarsiinayaan maxamed bayuuq iyo ruqyo sheekh cabdiwahaab oo wiil uu ugu dhashay gaarisa. wiilkaas oo loo bixiyey cumar faaruuq waxay leeyihiin soo barbaar.
heesta ugu dambeysa ee aan barnaamijkeenana ku soo xiri doono waxaa ku luuqaynaya fanaaniinta kinsi xaaji aadan iyo cabdulaahi xarago. iyada ayaana dhegeystayaal ugu dambeysa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee galabta. waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan garabey daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabaaddiino.
ku kaaga waraaqshay ay wadeeca ku taabtay inankaaga wareego waqalla kaaga dhaqaaqu haddii uu waqti keenay nin wax sallimiya haddii uu waqti keenay inuu wax sallimiyaanahay anigu haddii uu waqti keenay inuu wax sallimiyaa haddii uu waqti keenay inuu wax sallimiyaanahay anigu
taasina dhegeystayaal waxay ugu dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha idaacaddeennana waa naga taasi taan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Hadii aad wakiilayso, wadka wiiqan tahay.